Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon carigai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 13 de aprilo 2011. La sanctuloi diras al ni che por ciui eblas trairi ilian saman voion, tiun al sanctezzo. Benedicto la dexesa tion redeclaris cimatene dum la pastista instruo ocase de la generala audienzo. Per longa cae el cora medito pri la temo, la papo finis la serion da pastista instruoi pri la plei gravai figuro de la cristana historio. Cilasta consistas el sanctuloi iconoi, la brillantai steloi en la cielo de la ecclesio, cae gi consistas ancau el cascitai sanctuloi, sen altaroi, devotezoi, nec videblai heroezoi. Ili tamen lumigas per sia bonezzo la personoin ciuin ili rencontas, personoi ciui foie povas esti la papo mem. Tion confidis Benedicto la dexesa, dirante, lau mi, ne nur quelcai grandai sanctuloi, ciuin mi amas cae bone conas, estas indicantoi de voio, sed tiai estas ancau la simplai sanctuloi, nome la bonai personoi, ciuin mi vidas dum mia vivo, ciui neniam estos sanct proclamitai, ili estas normalai personoi, por tiel diri, sen videbla heroezzo, sed en ilia ciutaga bonezzo, mi vidas la veron de la credo. Citiu bonezzo, ciun ili maturigis en la credo e la ecclesio, estas la plei fidinda apologio pri cristianismo, cae la signo pri la loco cie estas la vero. La voion al sanctezzo oni prave taxas devontiga, sed estas erare taxi gin ne trairebla. Ofte, rimarcis la papo, oni daure pensas che la sanctezzo estas cel atingo reservita al malmultai electitoi. Male, la sanctezzo, la plenezzo della cristana vivo, ne consistas el realigo de exterordinarai faroi, sed ella unuigio al Cristo. Gi consistas el travivo de liai misteroi, igante niai, liain condutoin, pensoin, sintenoin. Cai aldone alla homai personai fortoi, por respondi alla alvoco esti sanctai, aldonigas la forto e la supro, chiu eniras en la homon, pere de la grazo, pere de la sacramentoi, eg de la bapto. Per la vortoi della Dua Vaticana Concilio, la Papo clarigis ciel eblas conformigi la persona in agoin cun tiui de Cristo. L'aula Concilio, la sanctezzo estas caritato plene travivita, cae tio signifas vivi l'aula stilo cae devoi ciui appartenas al cristianismo. Ni cristanoi, diris la Papo, estas quasau eroi della granda mosaico de sanctezzo ciun Dio creas en la historio. Ni ne devas timi, strebi, alla altezzoi de Dio. Ni ne timu che Dio petas de ni tro multe, sed ni lasu nin esti gvidatai dum la ciutagai agadoi de lia parolo, quancam ni sentas nin malriciai, ne taugai, peculoi. Li transformos nin lau sia amo. Salutante la anglalingua in fideluloin, in la papo adresis videomessagion al tiui ciui de venonta vendredo gis dimancio partoprenos en la tria nazia unveno de la familioi en Melbourne, Australio. Cai nun aliai informoi. Cimatene, nella Vaticana Gazetara Salono, estis presentita la helpilo pri la catechismo della Cattolica Ecclesio por la geiunuloi. La texton oni pretigis por la partoprenantoi en la Monda Junulara Tago de Madrido. La celo della helpilo estas havigi novan cae validan contribuon por igi pli firma la credon della geiunuloi. Citiu helpilo pri la catechismo consistas el 527 demandoi cae respondoi, traducitai nun en la 6 officialai lingvoi della Monda Junulara Tago, sed poste en plurai aliai lingvoi. En Madrido oni disdonos 700.000 exempleroin. Romo, la liturgia memoro de Beata Johano Paulo la Dua estos solenata ciuiare la 22 de octobro, dat reveno de la comenzo de lia papado. Tion prescribas decreto de la congregazio pri la dia culto cae disciplino de la sacramentoi. La liturgia memoro de Beata Johano Paulo la Dua estos solenata en la loca calendaro de la diocesoi de Romo cae de Pollando. Aliei diocesoi povos peti alla congregazio la en listigon della nedeviga memoro en la propria in calendaroin. Strasburgo, che neniam la nomo de Dio estu alvocata por pravigi discriminazioin cae perfortagioin. Gi estas la elcora alvoco el dirita de cardinalo Jean-Louis Thorens fronte alla Consilio de Europa, ocase de debato pri la religia dimensio della intercultura dialogo. Cardinalo Thorens pet desiris che la Consilio de Europa ciam havu la curagion alpreni la decidoin necessain por acceli, cai se necesse por defendi la religian liberezon. Berlino, visito chiu ne adresigas nur al catolicoi, per citiui vortoi la presidanto della Germana Episcopara Conferenzo, Monsignor Robert Zollisch, difinas en gazetara comunico la voyagion chiun Benedicto la Dexesa faros al Germanio della 22 gis la 25 de venonta settembre. La Germana Ecclesio conigis datoin cai itineron della pastista visito, cun prescribo della plei gravai etapoi. La caracterizo de la visito estos cefe ecumena, a parte chiam Benedicto la Dexesa etapos en Erfurt, urbo chie Lutero, iniziatinto della protestanta reformo, estis ancora u cattolica cai augustenana monaco. Aldone al Erfurt la papo etapos en Berlino cai Freiburg. Iamu sucro, post la abrupta cae neatendita aresto en Abidjano dell'antaua presidente Laurent Gbagbo, la presidente de Usono, Barack Obama, bonvenigis la capitulazon de Gbagbo, kiel vencon por la democratio, invitante la iustan presidenton, Alassane Ouattara, regi en nome della tuta popolo. Cilasta annonsis che Gbagbo estos iuge procesita. Finigias tiel la dolor plena i travivagioi della e burborda lo giantaro, comenzigintai per la presidenta balotado de pasinta dudecocan de novembro. La criso, lau unuiginta in azioi, costis la vivon de almenau 536 personoi, cae la perdon de heimo por centoi da miloi da lo giantoi de eburabordo. Romo, curazistoi sen landlimoi, presentis hierau en Romo sian sepan rapporton pri la forgesitai crisoi. La rapporto basigias sur la informoi ciui aperis en la Europa gazetaro pri la lastatempai politicai cae naturai crisoi. La tertremo cae la epidemio de colerao en Haitio, la inundegoi en Pakistano, la politicai bataloi en Libio e Burabordo cae Bahrein, estis la humanezai crisoi de 2010 cae de la comenzo de la nuna iaro, sed malgrau la grandezzo de la urgiae situazioi, ne ciui ricevis la saman attenton fare de amas comunichiloi en Europo. Concerne Haition, multege oni parolis pri la tertremo de la 12 de januaro 2010, sed, scribas curazistoi sen land limoi, la grandegai collecto de mono cae intervenoi de humanezae organizagioi ne transformigis poste en tuia respondo por alfronti la epidemion de colerao quiu explodis pasint octobre. Concerne la inundegoin en Pakistano somere de 2010, la Europa gazetaro attentis nur la situazion en augusto, poste oni ne plu parolis pri ili. Nun curazistoi sen land limoi timas che ancau eburabordo, malaperos e lapagioi de la Europa gazetaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.